Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre afecțiunile respiratorii ale copilului, foarte frecvente în această perioadă. Am invitat în studio pe doamna dr. Aurelia Ritivoiu, medic primar pediatru la Centrul Medical Premed. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Indiferent de vârsta copilului, în sezonul rece apar tot felul de răceli și alte probleme respiratorii. Să fie vremea rece singura cauză?
Sigur că da, modificările bruște ale temperaturii reprezintă o componentă a vieții cotidiene, dar și aglomerația. De aceea se numesc boli aerogene, pentru că activitatea cotidiană, căratul copiilor la grădiniță, în metrou, în tramvai, eliberarea de germeni duce foarte frecvent la apariția afecțiunilor aparatului respirator.
Sunt copiii mai predispuși la astfel de afecțiuni comparativ cu adulții?
Categoric, gândindu-ne că organismul copilului este vulnerabil prin caracteristicile sale biologice. Un aparat imunologic mai puțin pregătit. Există foarte mulți factori care ar favoriza apariția afecțiunilor respiratorii. Dacă m-ați întreba care ar fi cauzele care ar favoriza apariția bolilor respiratorii, aș putea spune, deci, starea de nutriție a copilului, fie în plus, fie în minus, cauzată fie prin prematuritate, un copil născut mai mic, deci un bagaj imunologic din start mai mic, fie un copil obez, categoric obezitatea astăzi este prezentă și la copil, nevaccinarea la timp și eficientă, adică păstrarea calendarului vaccinărilor, rahitismul, iasuri, este unul din elementele importante ale apariției afecțiunilor aparatului cardiovascular, dar mai ales respirator. Ce ar mai fi?
Îmbrăcămintea inadecvată?
Sigur că da, și îmbrăcămintea inadecvată. Ați spus bine și aici aș putea să adaug că un copil, cu cât este mai mic, are un aparat de termoreglare foarte vulnerabil. Mai ales sugarul este chiar poichiloterm, ia temperatura mediului în care se găsește. Sau ori e foarte cald și atunci fac hipertermie, ori îngheață foarte repede. Și de multe ori le spuneam mămicilor, dacă vreți să știți dacă este frig copilașului dumneavoastră, puneți mâna pe vârful nasului și dacă nasul este rece, copilului este frig. Sigur, foarte bine ați spus și îmbrăcămintea adecvată, nici prea înfofolit, dar nici exagerat.
Există această tendință la noi în România să înfofolim și să punem 3 căciulițe copilului.
Categoric.
Iar în alte țări, chiar în țări nordice, vedem că un copil
exact
este îmbrăcat similar cu adultul.
Da, așa este. Așa este. Un alt element important în apariția frecventă și la vârstele acestea mici este și mediul în care se găsește copilul. Într-o familie de tușitori, într-o familie de fumători, categoric, un astfel de copil este vulnerabil a face foarte frecvent o infecție respiratorie, respectiv de căi respiratorii superioare, că sunt multe afecțiuni.
Sunt și germeni, microbi, virusuri, sunt implicați
da,
în aceste...
În general, în patologia aparatului respirator intră 80% frecvența virusurilor de toate clasele. Sigur că în momentul în care apar complicații și patologia capătă un alt aspect sau ca tablou clinic legat de etiologie, și anume bacteriană cu germeni gram pozitivi, stafilococ, streptococ sau chiar gram negativ, cum ar fi pneumococul, meningococul.
Acestea fiind însă complicații.
Mai mult complicații, categoric.
Într-o primă fază este doar o infecție virală.
Da, infecțiile virale.
Vom reveni la explicația și la diferența dintre virusuri și microbi când vom vorbi de tratament. Cea mai frecventă în această perioadă este probabil răceala simplă.
Da, da. În terminologia nemedicală folosim guturaiul. Terminologia medicală se numește rinofaringită sau infecție acută de căi respiratorii superioare, IACRS-ul, așa îl denumim noi, în care tabloul clinic este destul de comun tuturor copiilor. Începe cu febră, care merge până la valori de 39 de grade, știți că un copil face foarte repede ascensiunea termică, tusea iritativă, rinorea, așa zisul guturaia, adică secreția aceea apoasă, uneori și obstrucție nazală, și imediat părinții sunt alertați și năpădesc cu medicație.
Care ar fi tratamentul corect în funcție de vârsta copilului?
Sigur că da, într-o infecție acută, deci o rinofaringită, tratamentul este pur simptomatic. Este antitermicul, antitusivul, dezinfecția nazofaringiană.
Adică sigur, ce înseamnă antitermic? Medicamente care să scadă temperatura
copilului. Exact, să scadă
copilului.
Temperatura copilului.
Pentru că dacă rămâne o temperatură ridicată sau chiar dacă
sigur,
crește,
pentru
ce
că,
se întâmplă?
Exact, spuneți foarte bine și îmi place că ați accentuat acest aspect, pentru că una din complicațiile pe care îl sperie pe părinte este apariția convulsiilor febrile. Sunt copii care au un prag de sensibilitate foarte mare și de la 38 cu 4 cu 5 apar convulsiile tonico-clonice. Sigur că aceasta reprezintă o urgență pediatrică și atunci și dușește și febră, sigur că imediat apelează la antibiotice, lucru care nu este corect.
Revenim la discuția aceasta despre antibiotice, așadar în tratamentul corect se administrează medicamente care să scadă temperatura copilului, alte medicamente care să calmeze tusea.
Exact.
Acestea sunt medicamente sau siropuri pe bază de plante?
Siropuri. Astăzi abundă farmacia, te asaltează cu tot felul de preparate care sunt adecvate vârstei respective. Să nu uităm totdeauna că medicația ce se administrează unui copil este în funcție de greutate, da? De vârstă, pentru că nu îi vei da o pastiluță unui copil de un an, deci după vârsta de 3 ani se administrează tabletele, deci mai ales siropurile, și în funcție și de statusul organic, pentru că sunt copii alergici și trebuie să știi ce fel de medicație.
Bun,
plus gustul și modul de prezentare.
Există siropuri de la companiile farmaceutice mari care conțin substanța activă sub forma aceasta fluidă,
așa,
pe care copilul o înghite, și există siropurile pe bază de plante. Pe unele le pot lua chiar de la plafar.
Sigur că da.
Acestea antitusive,
da,
pe care unii părinți le preferă. Dumneavoastră ce recomandați?
Este în funcție, foarte mult contează starea tubului digestiv Pentru că la această vârstă ei fac foarte repede și așa în cadrul afecțiunilor acestora respiratorii, un simptom poate fi diareea, este una din complicații pentru că ei tușesc, la început tusea este iritativă, apoi devine o tuse cu expectorație, expectorația aceasta este înghițită de copil și copilul va face scaune modificate. Dacă noi îi mai dăm și siropuri care vor accentua scaunele proaste, nu vom face decât să trecem de la o boală aerogenă la o boală digestivă. Deci mai degrabă sunt, mai ales la copii de vârstă mică, sunt picăturile care se administrează special pentru tuse, deci aceste expectorante sub formă de picături, 10-15 picături, care nu influențează flora microbiană intestinală.
Bun, și al treilea element al tratamentului a spus că este igiena, curățirea năsucului.
Sigur că da.
Dar la copilul mic, înainte să învețe să sufle, cum se curăță năsucul?
Da, vă referiți la... Astăzi este foarte frecvent... Sunt aparatele acestea de aerosol sau de aspirare a secrețiilor nazale mai degrabă. Sunt de acord cu acestea. La copii mai măricei de grădiniță la care există o cooperare, se știe că eliberarea secreților se face întâi o nară, apoi cealaltă. Este foarte important pentru fluidizarea căilor respiratorii superioare, pentru a preveni o altă complicație care apare mai ales la copilul mai mare, și anume sinuzitele frontomaxilare. Acesta este extrem de important. Otitele, care de asemenea se datorează tot unui drenaj insuficient al căilor respiratorii superioare.
Cum ajung microbii ăștia din năsuc în ureche și în sinusuri?
Da, pentru că în mod anatomic există o legătură între sistemul auditiv, respectiv trompa lui Eustachiu, și faringe, și copilul când înghite, o parte din secreții prin trompa lui Eustachiu ajunge în urechea medie. Și astfel de copii la care nu se face o dezinfecție nazofaringiană corectă, da, vor face otite medii, fie congestive, chiar supurate.
Bun, așadar, ca să recapitulăm, tratamentul corect al rinofaringitei sau al guturaiului este format din administrare de antitermice pentru a scădea temperatura,
exact,
copilului,
da,
antitusive în funcție de vârsta copilului și de celelalte probleme, și igiena
năsucului. Igiena, care respectiv,
da,
înseamnă dezinfecție nazofaringială, pornind de la simplul ser fiziologic introdus în nas până la aspirare cu mici pompițe.
Este nevoie să se adreseze pediatrului în cazul unei răceli sau acest tratament poate fi făcut,
da,
acasă?
Este foarte bine subliniat acest aspect, pentru că la vârstă foarte mică, una din afecțiunile respiratorii care constituie o urgență pediatrică o reprezintă laringita. Pentru aceasta se va adresa în mod categoric mama cu copilul, pentru că laringita, care este de fapt răgușeala adultului, da, aceasta reprezintă o inflamație a mucoasei faringiene, faringo-laringiene, care produce obstrucție și insuficiență respiratorie acută.
Deci copilul nu mai poate respira.
Nu mai poate respira.
Și cum își dă seama mama că acest copil are laringită, dacă e foarte mic?
Da, mama îi cunoaște vocea, îi cunoaște starea generală. Un copil devine neliniștit, se învinesește, are tulburări de respirație și zgomote deosebite, noi îl numim stridor, deci un zgomot caracteristic care este semnalul, clopoțelul de alarmă, motiv pentru care mama în decurs de ore trebuie să ajungă la cel mai apropiat centru pediatric, unde este nevoie de o... uneori se ajunge până la intubație sau traheostomie. Acum, cel mai rapid se fac tratamente parenterale prin medicație corticoidă cu antiinflamatorie rapidă.
Deci pune o perfuzie la copil.
Sigur, o perfuzie cu dexametazonă sau aerosol cu dexametazonă și cu adrenalină.
Laringita este așadar o complicație sau o problemă care din... reprezintă urgență medicală. Dar în cazul unei rinite obișnuite, trebuie să vorbească cu medicul la telefon sau ia aceste antitermice și antitusive pe care îi le recomandă farmacistul?
În general, se urmăresc semnele clinice ale bolii. Persistența unei febre, dacă copilul primește antitermice din 8 în 8 ore, totuși febra persistă, da? Se modifică starea generală, se modifică tipul de respirație al copilului, mama este cea care imediat își dă seama că acest copil evoluează negativ din punct de vedere al stării generale și atunci sigur că trebuie să știm că de la o simplă rinofaringită, următoarele, deci am spus complicații, deci pot fi la un copil mic este diareea, dar la un copil mai mare am spus că drept complicație poate fi, deci o otită supurată, o bronșită, deci când secrețiile coboară în arborele respirator, până la pneumonii sau bronhopneumonii.
Haideți să vorbim despre complicații în funcție de vârstă. Spuneați că la sugar cea mai gravă complicație este laringita.
Exact.
Alte complicații care apar mai ales la sugar...
Sunt convulsiile.
Convulsiile.
Convulsiile. Convulsiile acestea de asemenea reprezintă o urgență, pentru că este foarte greu să decantezi în momentul în care apare o convulsie, dacă nu cumva este debutul unei meningite, care poate să fie tot de etiologie virală. Dar aici mama este cea care realizează o convulsie, durează câteva secunde, da? Cu păstrarea stării generale bune, doar tremurul acela pe un anumit segment al corpului. Dar dacă acestea se repetă, starea generală se modifică, copilul este dus imediat într-un serviciu. Deci convulsia este una din complicațiile copilului foarte mic, pentru că convulsiile febrile sunt frecvente numai la copilul până în 3 ani. O convulsie care a apărut la un copil care are peste 3 ani, acolo etiologia este cu totul alta, adică patologia se adresează sistemului nervos.
Da. Temperatura copilului poate indica iminența convulsiilor? Cam pe la ce temperatură trebuie să se îngrijoreze mama?
În jur de 39, vârsta de, adică
39 de grade.
39 de grade. Copiii fac cu mare ușurință febră de la 39, chiar 40-41. E, între 39 și 40, în pragul acesta, sunt copii care foarte repede fac convulsii.
Unii pentru că am văzut pe un forum de mămici ideea că, domnule, febra ar fi bună, pentru că asta înseamnă că organismul luptă cu boala și că nu ar trebui să te îngrijorezi sau să-i dai antitermice sau chiar să te temi atât de tare de convulsii.
Da, sigur că
este adevărat sau nu?
Fiecare copil își are răspunsul său. Sigur că febra este un semnal de alarmă, dar nu putem considera că este un act fiziologic în totalitate. E adevărat că face parte din tabloul clinic a nenumărate boli și este foarte greu să decantezi gravitatea, dar persistența febrei asociată cu modificarea stării generale te face să-ți dai seama că trebuie să intervii la momentul potrivit.
La copilul mic, cel care a depășit vârsta de un an, dar este până în 3, 4, 5
deci preșcolarul,
ani.
Da.
Spuneați că pot apărea diaree, sinuzite.
Da.
Ce alte complicații?
Bronșitele care uneori capătă chiar componentă astmatiformă.
Care ar fi diferența dintre o bronșită să zicem, obișnuită și bronșita astmatiformă.
Și bronșita astmatiformă. Bronșita se caracterizează prin frecvența acceselor de tusă asociate cu expectorație, da? Dar fără accese de apnee.
În ce înseamnă apnee?
Apnea înseamnă pierderea respirației pentru câteva secunde. Copilul se învinețește din plină stare de sănătate, dintr-o dată are accesele acestea de apnee,
deci nu
care
poate
sunt
să respire,
tot mai frecvente,
aerul.
Da, și nu poate să-l dea afară, da? Deci este dispnee de tip inspirator, când infecția este deasupra traheii, când infecția este mai jos, apnea este de tip expirator, adică nu poate să dea afară aerul. În general, la copii persistă fenomenele acestea respiratorii când au un focar infecțios. Deci, alergia este una din afecțiunile care apar la copilul cu cât este mai mare. La un copil mic, bronșita are componenta astmatică prin faptul că este obstructivă, că nu poate să respire, dar nu conflictul alergen-anticorp, ci este componenta infecțioasă. Astfel de copii trebuie să îndrumați neapărat. Chiar am avut zilele acestea o mămică care îmi spunea din două în două săptămâni copilul meu face guturai, face febră, și atunci sigur că o mamă dorește imediat antibiotic. Nu! Elementul important este căutarea focarelor infecțioase nedepistate.
Unde ar putea fi aceste focare?
Tot în sfera orelei.
Să aibă amigdalită copilul?
Nu amigdalită, cât mai ales vegetații adenoide. Amigdalele sunt formațiuni anatomice care apar după vârsta de 8-10 luni. Deci nu poți să spui la un sugar că are amigdalită, da? Însă adenoidele, deci vegetațiile adenoide, apar foarte frecvent. Și un copil care face frecvente infecții respiratorii, trimis urgent către orele. O operație, o adenoidectomie, îl va salva de puseele repetate de rinofaringită.
Operația aceasta este dificilă? Trece
nu.
Greu prin ea?
Durează 5-10 minute. Este extrem de sigur că noi, din punct de vedere medical, putem spune că este ușoară comparativ cu alte intervenții chirurgicale, însă este benefică pentru viața copilului. Vreau să vă spun că o adenoidită cronică, deci un copil care are vegetații adenoide, nu numai că va face foarte frecvente infecții respiratorii, va ajunge să aibă hipoacuzie, pentru că aceste vegetații se dezvoltă și apanajul este către conductul auditiv.
Și atunci, copilul acela nu va auzi bine,
nu
dar
va
de
auzi
fapt
bine.
Nu va avea probleme la ureche, ci la nas.
Exact, exact. Da.
De asemenea, cred că vor apărea și tot felul de alte probleme legate de faptul că acest copil respiră pe gură.
Sigur că da, sfărăitul nocturn, lipsa de atenție, lipsa de memorie. De ce? Pentru că vă dați seama că este o obstruare permanentă a căilor respiratorii, deci sistemul nervos, deci creierul nu este oxigenat cum trebuie. Și copilul acesta va fi într-o permanentă, cum spunem noi, anoxie, adică lipsă de un oxigen la nivel cerebral.
Bun, deci când răceala este repetată și copilul are dificultăți la respirație, dacă este un copil mic, nu ne gândim imediat că are astm bronșic, ci ne gândim că există
categoric
un focar infecțios.
Sigur. Este categoric, se caută totdeauna factori cronici.
Cum apare sinuzita sau la ce vârstă poate să apare
da,
sinuzita?
Sinuzita frontomaxilară de asemenea face parte din felia orelistului, cum s-ar spune. Da. Un copil care are o obstrucție permanentă, adică nu respiră, deci respirația nu este nazală, ci orală. Copilul stă tot timpul cu gura întredeschisă. Uneori se pierde chiar mirosul, așa. Imediat medicul va indica o radiografie locală care sinusurile se dezvoltă odată cu vârsta. Sinusurile frontomaxilare se dezvoltă odată cu apariția dentiției, deci nu o să căutăm sinusurile frontomaxilare la un sugar. Deci acestea sunt complicații ale copilului mare la care dentiția temporară, da, dentiția de lapte, este completă, deci după vârsta de 3 ani.
Cum se manifestă această sinuzită la copilul mai mare? Are dureri de cap? Îi curge nasul?
Da, bine, în general, un copil foarte mic nu-ți va spune că îl doare capul, decât dacă aude în casă că am avut chiar un copilaș zilele trecute, la care mămica spune, zice, mi-a spus copilul meu că îl doare inima. Copilașul având în jur de 4 ani. La 4 ani nu există dureri de inimă decât în cazuri foarte grave. Și am întrebat, este cineva bolnav în casă de inimă? Zice, da, mama mea a avut infarct. Deci copilul când aude, intră în limbajul lui ideea de mă doare inima. Așa și cu durerea de cap. Nu acestea sunt, ci sunt elementele acestea de respirație, deci tulburarea respirației nazale cu permanentă plus o anume secreție, o permanentă secreție mucopurulentă a nasului, deci copilul permanent va trebui să aibă o batistuță și tot timpul aici este tot problema medicului ORL.
Să vorbim în ultimele minute despre prevenirea infecțiilor. În prima parte a emisiunii am vorbit despre îmbrăcămintea adecvată a copilului în funcție de temperatură, de contactul cu alte persoane care au răceală sau sunt afectate sau au un virus în colectivitățile de copii sau în tramvai pe drum. Cred că toată lumea știe despre aceste elemente de profilaxie și de asemenea alimentația corectă a copilului, aportul optim de vitamine și minerale. Dar haideți să vorbim despre două aspecte puțin mai controversate, respectiv despre vaccinare și despre administrarea de antibiotice.
Da, sigur că da, să nu uităm că în perioada copilăriei este extrem de important profilaxia rahitismului.
Care
orice mămică știe că administrarea vitaminei D3 și a calciului se face până la vârsta de un an. Incorect. Administrarea se face la 3 ani, la 6 ani. Uneori americanii tratează până la vârsta de 12 ani în perioadele anotimpului rece. Deci iată un element extrem de important ca profilaxie este păstrarea tratamentului antirahitic
în
cu
ce perioadă
vitamina,
ale anului?
În toate lunile cu R, deci începând din octombrie până în aprilie, copilul va primi în funcție de vârstă, de greutate, cantitatea de vitamina D3. Acesta este un element. Al doilea, am spus că sunt copii denutriți, copii slabi, care trebuie să ajutați. Se dau vitamine speciale sau, dimpotrivă, un copil obez se lucrează la regimul alimentar și vaccinările corecte,
imunitatea uzuale,
sunt vaccinările uzuale, sigur că da, care creează imunitate, care creează o imunitate pasivă, da, împotriva, deci în primul an de viață este difterotetanic pertussis, dar sunt vaccinările sezonale, vaccinarea antigripală, chiar am văzut un articol, titlul unui articol în ziar spunea, nu mi-am vaccinat anul acesta copilul antigripal și a făcut o infecție respiratorie îngrozitoare. Iată importanța vaccinării antigripale.
În fiecare toamnă.
În fiecare toamnă. De ce? Pentru că în fiecare toamnă apare o anumită sușă de virus pentru care nu avem, nu suntem înarmați cu anticorpi și mai ales copilul. Și atunci vaccinarea este extrem de importantă. În general, părinții preferă medicație, deci terapie medicamentoasă, decât să facă o vaccinare.
Și în ultimele 5 minute aș vrea să vorbim despre antibiotice. Spuneați la început că nu trebuie administrate antibiotice pentru o răceală și am găsit niște articole în care se spune, se atrage atenția că suntem într-o zonă în care există două probleme grave. Se consumă foarte multe antibiotice și rezistența bacteriilor la antibiotice este foarte mare în această zonă geografică. Iar acest lucru conduce la o întoarcere în epoca preantibiotică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii mor pe capete datorită unor infecții care o perioadă de timp au putut fi tratate.
Da.
Cum se ajunge la rezistență la antibiotice?
Apariția populației bacteriene rezistente la antibiotice, deci astfel de bacterii capătă un factor de rezistență prin administrarea permanentă a unor antibiotice în doză mică sau atunci când nu trebuie. Asta este un element. Al doilea, să nu uităm că se folosesc antibiotice în agricultură, se folosesc antibiotice în zootehnie, la păsări, la animale. Aceste bacterii care se găsesc în organismul acestora sunt transmise omului, da? Și astfel selectează în organism tulpini bacteriene, aceste animale sau plante, zicem că luăm medicație sau luăm sau folosim o alimentație vegetariană, dar noi nu știm că însăși acestea pot avea sușe de bacterii rezistente la antibiotice.
Să revenim puțin la ideea anterioară, prea puține antibiotice. Observăm că mulți oameni se duc la farmacie și cer sau cereau, că acum nu mai le dă nimeni, cereau o pastilă sau două pastile de antibiotic, ampicilină, două pastile de ampicilină pentru măsea. Aceste două pastile luate, de fapt, creau bacterii rezistente.
Este, vedeți, aici este nevoie de un plan național atât pentru farmaciști, pentru populație și pentru medici, de a se interzice total. Practic, doar țara noastră a rămas în sensul acesta în care se vând antibioticele cu foarte multă ușurință, fără a se ști modul de administrare, cantitatea.
Cred că acum în marile orașe, cel puțin, nu se mai vând antibiotice fără rețetă în farmacii, dar problema este ce face pacientul acasă. Poate le cumpără și nu ia decât două zile. Care ar fi timpul minim necesar unui antibiotic să acționeze asupra microbului, dar să nu producă rezistență?
Da. În primul rând, trebuie să știm că fiecare antibiotic își are rata lui de absorpție și de eliminare în organism. O penicilină, un antibiotic din grupa penicilinelor se elimină în primele 6 ore, deci dacă tu în următoarele 6 ore nu-i dai doza următoare de antibiotic, sau există cefalosporine la care rămâne în organism antibioticul timp de 12 ore, deci nu-i vei da decât la 12 ore. Deci aici totdeauna pacientul, respectiv mama copilului, va trebui să știe exact ritmul cantitatea și timpul cât se administrează. Administrarea îndelungată duce și la apariția unei populații, moartea populației microbiene s-aprofite și apariția populației, de aceea apar probioticele și prebioticele.
Care trebuie luate
odată cu antibiotice.
Odată în același
Sigur
timp sau la câteva ore distanță?
Nu, în același timp se iau.
Nu mai avem timp să discutăm despre acest subiect, dar cred că o emisiune despre administrarea de antibiotice la copii ar fi foarte, foarte utilă.
Da.
Ce am reținut este că în răceala simplă, de cele mai multe ori, nu este nevoie de antibiotice, doar atunci când apar anumite complicații, este
exact.
Nevoie de anumite
foarte corect.
Antibiotice.
Da.
Vă
da.
Mulțumesc, doamnă doctor, că ați fost alături de noi azi.
Cu toată plăcerea.
Părinții și bunicii care ne urmăresc ar trebui să rețină că răceala simplă se tratează prin antitermice, medicamente care scad temperatura copilului, prin antitusive care se adresează acestor accese de tuse și printr-o igienă a năsucului copilului, iar dacă apar complicații, trebuie să se adreseze
Foarte
medicului
corect.
Pediatru.
Da.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!